Góðan dag, þetta helst heilsar ykkur miðvikudaginn 16. oktober og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Á mánudag í liðinni viku fjölluðum við rússnesku mælandi mann sem leikið yfir velferðar og heilbrigðiskerfið grátt með ótrúlegum blekkingavef. Mann sem virðist hafa platað hverja stofnunina og fætur annari. Maðurinn átti sambandi við úkraínska konu sem bjó hér á landi ára tugi. Hún var öryrki og bjó í íbúð félagsbústaða í Reykjavík. Konan lést í Úkraínu árið 2014. Í 9 ár eftir andlát konunnar bjó maðurinn áfram í íbúðinni og greiddi leiguna í nafni konunnar. Til þess notaði hann meðal annars greiðslur sem konunni bárust frá tryggingastofnun. Maðurinn fór einnig reglulega til geðlækniskonunnar, fekk uppáskrifuð sterk fíknilif fyrir konuna og leistuðu út með umboðið frá henni. Lögreglan hefur rannsakað hvort maðurinn hafi blekkt fólk og stofnanir til að halda að konan væri enn á lífi og notað svo sjálfur þann stuðning sem konan átti rétt á frá hinu opinbera. Svindlið virðist hlaupa á tugum ef ekki 100 miljónum króna og hefur útheimt óheyrilega mikla rannsóknarvinnu lögreglu. Við fórum yfir ráðgátuna hver þessi maður í raun og veru í þættunum okkar þann 7. oktober. Og fyrir þau ykkar sem vilja fá baksöguna, hlustið á hann. Hefur þú áður heyrt af því hér á þínu ferli sem lögreglumaður að fólk láti líta út eins og einstaklingar séu lífi sem eru látnir?
Nei, ég hef ekki heyrt af slíkum málum. Það er hún stuttasværi, ég hef ekki heyrt af því.
En þetta mál hefur kostað þekktan geðlækni starfsleyfið. Læknirinn segist fórnalamb svikarraps. Hann hafi verið blektur til að skrifa út lyf til konu sem hann hafði ekki hugmynd að væri látin. Geðlæknirinn er nýhættur störfum eftir langan starfsferil. Hann hefur meðal annars gegnt ábyrgðastöðum á heilbrigðisstofnunum og í félagasamtökum lækna á Íslandi. Hann hefur auk þess verið virkur í stjórnmálum og látið til sín taka í samfélagsumræðu geðheilbrigðismál. Í þessum þætti ætlum við að fjalla þátt læknisins í þessu dularfulla svikamáli. Því það eitt og annað í gögnum málsins sem vekur upp spurningar hvað læknirinn í raun vissi svikin. Og það hefur verið til rannsóknar hjá lögreglu í alllangan tíma. Geðlæknirinn vildi ekki veita þetta helst viðtal þegar eftir því var leitað. Hann svaraði þó fáeinum spurningum okkar og svörum við þeim koma fram hér á eftir. Við ætlum að byrja þennan þátt á að heyra lýsingar geðlækningsins á úkraínsku konunni sem hann segir að hafi verið sjúklingur hans frá árinu 1997. Lýsingarnar skrifar hann í læknisvottorð með umsóknum örorku. Af lýsingunum að dæma virðist læknirinn hafa þungar áhyggjur af líðan sjúklingsins. Heyrum brot.
Umsækjandi 57 ára gömul hávaxin kona í meðalholdum, er talsvert gul. Hún mjög döpur, geðslag verulega lækkað. Hún miklu tilfinningalegu ójafnvægi, brestur endurteki í grát í viðtali. Lýsir miklum svepptruflunum og dapurleika. Skorar á Becks þunglindiskvarða 38 stig sem svarar miklu þunglindi. Hefur allmerki áfallaröskunar, er haldin miklum kvíða, hryggur mjög stífur og mikil þreyfi eymsli með fram hryggsúlu. Púls 106, blóðþrýstingur 160 yfir 98.
Svona lýsir geðlæknirinn ástandi sjúklingsins við lækniskoðun í janúar árið 2017. Það 3 árum eftir að konan lést. Lýsingarnar meðal þess sem vakið hafa grunnsemdir rannsakenda. Heyrum meira.
Ástand umsækjenda verra nú en þegar síðasta vottorð var gefið út. Hún hefur haft sterkari einkenni áfalla hugsíki en áður, stöðu þunglind, mjög döpur og framtakslaus, með miklar svepptruflanir og einbeitingarskort. Þráttur viðtöl og lyfjameðferð hefur ástand ekki lagast. Ástand því verra en þegar síðasta vottorð var gefið út. Þá hafa bæst við frekari líkamleg veikindi.
Þessar lýsingar geðlæknisins af konu sem var löngu látin meðal gagna sem leiddu til þess að embætti landlæknis svifti geðlæknin læknisleyfi sínu og lögregla hóf rannsókn á þætti hans í málunum. Heyrum frétt af málum geðlæknisins fyrir nokkru.
Læknir var sviftur starfsleyfi í fyrra eftir að hafa ávísað ópíóiðalyfjum á látna konu í næstum áratug. Formaður Læknafélags Íslands segir ljóst að kerfin hafi brugðist.
Læknirinn starfaði sem geðlæknir í áratugi. Landlæknir sviftan starfsleyfi eftir að uppkomst að hann hafi árum saman ávísalyfjum á konu sem var látin. Heilbrigðisráðuneyti staðfesti svo ákvörðun landlæknis eftir að geðlæknirinn kærði niðurstöðuna. Konan lést í Úkraínu 2014. Eftir andlát hennar ávísaði læknirinn henni 6 tegundum ávana og fíknilyfja, jók magnlyfjana og breytti meðferðinni. Þá gerði hann örorkumat á konunni og sendi sjúkratryggingum 50 reikninga vegna viðtala sem aldrei fóru fram.
Sem læknir þá brá mér auðvitað mjög. Það sem kannski stóð upp úr í mínum huga var hvernig þetta gat átt sér stað í svona langan tíma án þess að það hafi verið gripið nokkuð staðar.
Við ætlum að skyggnast í gögnin um lækninn og fá skýrari mynd af tengingu hans við svikamálið. En fyrst spólum við aftur á byrjunarreitt og rifjum upp hvernig upp komst þetta allt saman í fyrra. Hér er Freyr Gía Gunnarsson, fréttamaður á RÚF.
Þetta byrjar sko á því að lögreglan fær tilkynningu vegna grunns heimilisofbeldi og þeir fara þarna inn í íbúð og finna þar konu sem að þeir taka tali og hún fer að segja þeim sögu af sambýlismanni sínum sem er eiginlega lyginni líkast.
Og sagan sem konan segir lögreglu af sambýlismanni sínum er einhvern veginn á þessa leið.
Að hann hafi verið að svíkja út lyf í nafni látinnar sambýliskonu í nærri áratug og að hann hafi svona reynt að fá hana til þess að vera þessi látna sambýliskona þannig að þau gæti nú haldið húsnæðinu og hún fjallst ekki á það.
Í útkallinu vakna grunnsemdir lögreglu að málið geti verið umfangsmeira en heimilisofbeldi. Hér er Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðar yfir lögreglu þjónn á höfuðborgarsvæðinu.
En lögreglumenn sjá gögn sem að benda til að það gætu þarna verið á ferðinni einhvers annars eðlismál heldur en þeir voru upphaflega sendir í.
Í íbúðinni fann lögregla meðal annars nýlegar skattaskýrslur konunnar sem hafði verið látin í 9 ár. Auk fleiri gagna sem bentu til þess að fyrrum sambýlismaður hennar gæti staðið í einhvers konar svindli. Lögregla sá líka ástæði til að kanna hvað hæft væri í frásögn konunnar í íbúðinni að sambýlismaður hennar leisti út lyf í nafni hinnar látnu úkraínsku konu. Lögreglan lét því embætti landlæknis, sjúkratryggingar Íslands og tryggingastofnun vita af málinu. Þá hófst skoðun á samskiptum læknisins við aðila málsins. Í ljós kom að í þau 9 ár sem liðu frá andláti úkraínsku konunnar þar til máli komst upp, hafði geðlæknirinn sent sjúkratryggingum Íslands alls 50 reikninga vegna viðtala við konuna. Það kallaði heldur betur á frekari skoðun. Óskað var eftir upplýsingum frá geðlækninum hvernig viðtölum fóru fram. Í stofunótum læknisins frá mörgum þessara viðtala var að skilja að konan hefði verið stödd í Úkraínu þegar þau fóru fram. Heyrum brot úr stofunótum geðlæknisins.
Var hér í 14 daga jól og áramót, er enn í Kýf í Úkraínu, skrifa rafræna resept.
Meðal gagna sem læknirinn sendi eftirlitsaðilum málið var afrit af reikningi vegna viðtals við konuna í október 2016. Í stofunótu vegna heimsóknarinnar segir læknirinn konuna.
Er enn í Kýf í Úkraínu, í minnsta spítala eða heima hjá bróður. Kemur heim í desember, skrifar afræna resept, skrifa SI, lyfjaskírteini fyrir Rítalín Uno.
Athygli vekur að á reikningnum var handskrifuð undirritun með nafni konunnar sem þá hafði verið látin í 2 ár. Að mati eftirlitsaðila í málinu eru upplýsingar geðlæknisins eðli viðtalana afar takmarkaðar. Því telja rannsakendur að reikningar geðlæknisins til sjúkratrygginga Íslands hafi verið algjörlega tilhæfulausir. Sem og 2 örorkumatsvottorð sem hann skrifar fyrir hennar látnu konu árið 2017 og 2021. Með því telja rannsakendur að geðlæknirinn hafi stofnað til ólögmæts kostnaðar fyrir ríkið. Gögnmálsins ber með sér að háttsemi læknisins geti varðað við hegningalög. Sjúkratryggingar Íslands kröfðu geðlæknin endurgreiðslu upphæðarinnar sem hann fekk vegna viðtalana. Í samtali við þetta helst segir hann að hann hafi þegar endurgreitt þá upphæða fullu. En stóra spurningin hvers vegna læknirinn sendi sjúkratryggingum Íslands reikninga fyrir 50 viðtölum sem eðli málsins samkvæmt gátu ekki hafa farið fram. Og hver var tilgangurinn með þessu öllu saman? Í samantekt embættis landlæknis kemur fram að á 9 ára tímabili hafi geðlæknirinn ávísað miklu magni af sterkum og hættulegum lyfjum til hennar látnu konu. Og í öll þessi 9 ár var það fyrrum sambýlismaður hennar sem leysti út hvern einasta skammt með umboði frá konunni. Geðlæknirinn skrifaði upp á róandi lyf, svefnlyf, örvandi lyf og ópíóiða sem alþekkt að fólk með fíknivanda noti. Samkvæmt rannsakendum í málinu þykir nokkuð óvenjulegt að geðlæknar skrifi upp á ópíóiða sem alla jafna eru til að meðhendla líkamlega verki. Við yfirferð landlæknis á uppáskriftum geðlæknisins kom í ljós að hann ávísaði mörgum sterkum lyfjum samtímis í margföldum mánaðaskömmtum til einstaklings sem samkvæmt læknisvottorði var með skorpulifur. Sjúklingur með skorpulifur væri ólíklega í standi til að brjóta niður slíka lyfjaskammta. Auk þess segir í málsgögnum að sterkar frábendingar séu í sérlyfjaskrá við slíkum ávísunum og milliverkunum lyfjana. En lyfjaávísanirnar jukust með árunum. Skammtarnir urðu sífellt stærri þó læknirinn hefði ekki séð sjúklingin síðan 2014. Í gögnum málsins sést einnig að oft og tíðum átti fyrrum sambýlismaður hennar bókaða tíma hjá geðlækninum sömu daga á konan. Þá fekk maðurinn ávísuð sömu ávana og fíknilyf og hún. Og það þrátt fyrir að hann hafi drukkið illa og lækninum væri það ljóst. Bæði embætti landlæknis og lyfjastofnun hafa því haft til skoðunar hvernig það gat gerst að maðurinn hafi mátt leysa út marga lyfjapakka í einu eftir heimsóknir til geðlæknisins. En það fleira við stofunótur geðlæknisins sem vekur undrun rannsakenda. Heyrum brot af athugasemdum úr gögnum málsins.
Stofunóta vegna bókarar komu 11. februar 2020 er gerð deginum áður eða 10. februar. Stofunóta vegna bókarar komu 5. mæ 2020 kl. 15.45 er gerð sama dag en 2 klukkustundum áður en sjúklingurinn átti bókaðan tíma. Stofunóta vegna bókarar komu 27. ágúst 2020 kl. 17.17 er gerð kl. 13.03 eða 4 klukkutímum fyrir bókaða komu sjúklingsins.
Þegar embætti landlæknis hafði svift geðlæknin starfsleyfi sínu, kærði hann þá niðurstöðu til heilbrigðisráðuneytisins. Ráðuneytið tók málið til skoðunar og taldi það ekki eiga sér hliðstæðu. Aldrei áður hafi komið fyrir ráðuneytið mál sem varðaði jafn mörg og alvarleg brot á starfsskyldum læknis. Vinnubrögð hans séu með þeim hætti, segir í úrskurði ráðuneytisins, að með réttu megi efast hæfni hans til að starfa sem læknir. Ákvörðun landlæknis var því fyllilega stutt af heilbrigðisráðuneytinu. Þetta helst spurði geðlæknin hvort hann hafi haft einhvern fjárhagslegan ávinning af lyfja uppáskriftunum eða öðru í samskipti við manninn sem leysti þau út. Læknirinn svaraði því alfarið neitandi og segist hafi verið blekktur af manninum. Hann sagði okkur líka að hann hygðist halda áfram með málið og því væri ekki lokið af hans hálfu. Lögreglurannsókn málsins lokið og beðið ákvörðunar ákærusviðs. En þá sláum við botnin í helstið í dag. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir að hlusta. Verið sæl.